ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันอังคารที่9เมษายน2567วันนี้ติดตามข่าวสารกับดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาจากการเป็นประจำทุกวันค่ะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเราไลฟ์คู่ขนานกันไปด้วยนะคะไปที่เพจ Facebook ของรายการได้เลยและจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังได้ที่พอดแคสต์ News เคาะข่าวค่ำได้เป็นอีก1ช่องทางค่ะประเด็นวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกับเมียนมานะคะรวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วยแล้วก็มีเรื่องของกากแคดเมียมเราพบเพิ่มอีก 1,500 ตันแล้วนะคะมีเรื่องของ call center จีนเทาที่ล่าสุดต้องเอาออกมาเตือนกันเลยเพราะเล่นแบกตัวกระจายสัญญาณไปตามแหล่งชุมชนค่ะบุกไปที่สยามแล้วก็ตระเวนส่ง SMS หลอกเหยื่อแถวย่านนั้นอันตรายจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มขยับเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นทุกทีแล้ว วันนี้มีเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยด้วยนะคะผลการสอบสวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีชี้แจงถึงสาเหตุว่าทำไมเรือหลวงสุโขทัยถึงอับปางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอีกหลายประเด็นเลยค่ะแต่ว่าพักโฆษณากันครู่เดียวก่อนค่ะจริงๆวันนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะคะตั้งแต่ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้มีการประชุมครม.บรรดาสื่อมวลชนก็ไปดักรอเพื่อที่จะสัมภาษณ์นะคะทั้งท่านนายกทั้งรองนายกแล้วก็มีการสอบถามความคืบหน้าถึงสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับชายแดนของไทยมีเรื่องของการตั้งคำถามว่าการลงจอดของเครื่องบินเมียนมาที่สนามบินแม่สอดเนี่ยมันจะกระทบกับความมั่นคงไหมถามไปถึงว่าท่าทีต่างๆของไทยเราเนี่ยดูแล้วเหมือนเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าโอ้โหถามหลายประเด็นมากค่ะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านปราณปรีออกมาชี้แจงเรื่องของเครื่องบินเมียนมาที่มาจอดที่ไทยว่าเป็นการจอดเพื่อขนเอกสารเท่านั้นไม่มีเรื่องของอาวุธไม่มีเรื่องของกำลังพลและก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สำคัญยังยืนยันคำถามที่บอกว่าไทยชักศึกเข้าบ้านไหมท่านยืนยันว่าไทยเราเป็นกลางนะคะไม่มีแน่นอนเรื่องนี้ซึ่งท่านนายกก็ย้ำว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านรองนายกปราณปรีท่านชี้แจงทีนี้ท่านรองนายกปราณปรีเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมครม.โดยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีชาวเมียนมาเข้ามาอยู่ในไทยเยอะถ้าจะมีก็คือที่เดินทางมาบ้างแล้วเป็นประปรายค่ะส่วนเรื่องของเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินโดยสารจากเมียนมา1ลำลงจอดที่แม่สอดอันนี้ถือเป็นปกติเพราะว่าเขาขอมาจอดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเครื่องบินพาณิชย์ไม่ใช่เครื่องบินทหารค่ะเมื่อขออนุญาตมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเขาก็ตรวจสอบแล้วก็อนุมัติออกใบเคลียรันซ์ให้เพื่อให้สายการบินเนี่ยสามารถบินเข้ามาในไทยได้การมาจอดครั้งนี้ทางสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยขอความร่วมมือมานะคะเนื่องจากมีสถานการณ์ในเมียนมามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากไทยในเรื่องของมนุษยธรรมเราก็ตอบรับค่ะถ้าเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเนี่ยเราตอบรับอยู่แล้วรอบแรกเนี่ยขอมา3ครั้งเพราะคาดว่าน่าจะมีประชาชนที่เป็นชาวเมียนมาข้ามแดนมาเยอะแต่สุดท้ายไม่มีนะคะเข้าใจว่าอาจจะมีการเจรจากันระหว่างนั้นระหว่างกลุ่มที่ต่อสู้กันในพื้นที่และอาจจะตกลงกันได้ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องขอขนคนไปเพราะว่าถ้าเราเช็คจากเอกสารที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยนะคะในเอกสารเนี่ยมีเขียนชัดเจนว่าจะขนคนมาด้วยแต่พอถึงเวลาเนี่ยไม่มีค่ะแล้วก็ตอนแรกแจ้งว่าอาจจะมีข้าราชการบางส่วนที่เข้ามาสุดท้ายก็ไม่ได้เข้ามาปกติทางการทูตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเราจะไม่เข้าไปตรวจสอบเรื่องของข้าราชการของเขาแต่ทั้งหมดนี้ผ่านการตรวจสอบที่ชายแดนเรียบร้อยนะคะวันนี้นายกเองเชิญฝ่ายความมั่นคงเข้ามาค่ะเพราะว่ามีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นมากกว่านี้ไทยเราจะเตรียมการรองรับได้อย่างไรบ้างก็มีการรายงานนะคะว่าปัจจุบันเรื่องของการเตรียมแผนรองรับเนี่ยเตรียมไว้บ้างแล้วค่ะคือถ้ารองรับเบื้องต้นเราเตรียมไว้อยู่ที่แสนคนตัวเลขนี้นะคะถ้าเข้ามาก็จะให้พักในที่ปลอดภัยชั่วคราวคำถามต่อไปก็คือถ้าเข้ามามากกว่าแสนจะทำอย่างไรซึ่งทางผู้รับผิดชอบก็แจ้งว่าถ้าเข้ามามากกว่า 100,000 คนสามารถที่จะดำเนินการได้ค่ะแต่ว่าเราคงต้องติดต่อกับต่างประเทศด้วยว่าถ้าเกิดความรุนแรงแล้วมีคนทะลักเข้ามาบ้านเราหลักแสนขึ้นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรเพราะไทยไม่อยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการได้โดยลำพังนี่คือสิ่งที่ท่านรองนายกชี้แจงนะคะท่านบอกว่า เรามีความจำเป็นที่ต้องเชิญต่างประเทศเข้ามาร่วมประชุมหารือด้วยอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการค้าชายแดนซึ่งท่านนายกเองจริงๆมีความเป็นห่วงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เรื่องของการค้าการขายบรรยากาศที่แม่สอดนี่ลดลงไปมากนะคะตอนนี้ทางข้าราชการกรมศุลกากรตม.ทางฝั่งเมียนมาเองเขายังทำงานเป็นปกตินะคะการค้าการขายการเดินทางเข้าออกยังเป็นไปได้ตามปกติซึ่งท่านรองบานปรีท่านย้ำนะคะว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการชักศึกเข้าบ้านตนคิดว่าไม่มีประเด็นอะไรเลยถ้าถามความพร้อมของกองทัพกองทัพก็พร้อมมากถามว่าในกรณีที่อาจจะมีการล่วงละเมิดน่านฟ้าถ้ามีจะทำอย่างไรเมื่อถามถึงจุดยืนประเทศไทยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณปราณปรียืนยันว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางอย่างแน่นอนเราประสงค์ให้เกิดสันติสุขและเกิดความสงบเรียบร้อยในเมียนมาเพราะไทยเราได้รับผลกระทบมากหากกลุ่มเมียนมาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลบหนีการสู้รบเข้ามาอยู่ฝั่งไทยการรวมอยู่กันแบบนี้อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งจะทำอย่างไรเรื่องนี้ท่านรองนายกบอกว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการค่ะผู้ที่รับผิดชอบก็คือทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งกองทัพทราบดีอยู่แล้วเรื่องนี้นะคะการที่เอาชาติพันธุ์ที่ไม่ถูกกันมาอยู่ร่วมกันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เรื่องนี้เราแยกแยะได้ขณะที่ทางฝั่งนายกค่ะวันนี้มีการเชิญผู้บัญชาการเหล่าทัพมาหารือถึงสถานการณ์ที่เมียนมาด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านรองนายกคุณปราณปรีได้แถลงไปแต่ต้องยอมรับว่าข้อมูลเรื่องของการเจรจาปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องคำนึงถึงหลายฝ่ายส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเราตามกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นคือเรื่องของกากแคดเมียมที่เราพบที่สมุทรสาครแต่ว่าต้นทางเนี่ยมาจากโรงงานที่ตากแล้วจำนวนที่หายไปจากต้นทางกับจำนวนที่เราพบเนี่ยยังไม่ตรงกันความกังวลที่เกิดขึ้นก็คือส่วนที่หายไปเนี่ยหลบอยู่ที่ไหนวันนี้พบเพิ่มอีก 1,500 ตันนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหลังจากนี้ท่านจะเร่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยด่วนส่วนเรื่องของการสื่อสารที่แจ้งกับประชาชนมอบหมายให้กับปลัดกระทรวงเป็นผู้ชี้แจงค่ะนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงความคืบหน้าการขนย้ายกากสังกะสีปนแคดเมียมจากหลุมฝังกลบต้นทางที่จังหวัดตากมายังโรงงานที่สมุทรสาครโดยบอกว่านายกท่านสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้นะคะร่วมกับกระทรวงทรัพย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษคำนึงถึงการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนำกากอุตสาหกรรมเนี่ยกลับคืนสู่พื้นที่ต้นทางก็คือกลับคืนที่ตากเพราะว่ามีข้อกังวลเป็นอย่างมากค่ะตอนนี้ก็เลยตั้งคณะกรรมการด่วนขึ้นมาแก้ไขปัญหานี้แล้วก็มอบหมายให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ให้ข่าวเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้เพื่อป้องกันความสับสนกับประชาชนนะคะวันนี้เองทางพนักงานสอบสวนมีการประชุมเรื่องของคดีแคดเมียมเนี่ยแหละค่ะโดยทางผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.พลตำรวจตรีวัชรินทร์ภูสิทธิ์ต้องเรียกประชุมคณะทำงานนะคะสืบสวนสอบสวนคดีที่ลักลอบขนกากแคดเมียมออกจากโรงงานที่ตากโดยท่านบอกว่าตอนนี้ทางปทส.จะเร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทที่พบกากแคดเมียมที่สมุทรสาครก่อนตอนที่พบเนี่ยพบ 3,600 ตันหลังจากนั้นทางสำนักงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาครที่เขามีการไปร้องทุกข์ไว้ก็ต้องตรวจสอบนะคะความผิดตามพรบวัตถุอันตรายพรบโรงงานแล้วหลังจากนั้นจะตรวจสอบว่าบริษัทดังกล่าวเข้าข่ายผิดพรบสาธารณสุขไหมพรบควบคุมอาคารหรือพรบบุคคลต่างด้าวด้วยหรือเปล่าแต่เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดทำให้ทางบก.ปทส.เนี่ยเขาไม่มีอำนาจตอนนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตสอบสวนจากทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเมื่อวานนี้ยื่นหนังสือไปแล้วนะคะถ้าได้รับอนุญาตก็จะมีอำนาจเต็มในการสืบสวนสอบสวนเลยคือสามารถบุกสถานที่ต่างๆค้นได้สถานที่ไหนที่ต้องสงสัยว่ากากแคดเมียมหลุดรอดไปเนี่ยค้นได้เลยนะคะโดยข้อมูลในระบบพบว่ามีกากแคดเมียมทั้งหมด 13,000 ตันแต่เราพบที่สมุทรสาคร2จุดรวมกันแล้ว 3,400 ตันพบที่คลองกิ่วอีก 4,000 กว่าตันทำให้ตอนนี้กากแคดเมียมที่หายไปคือ 5,000 ตันที่เขาเป็นกังวลว่า 5,000 ตันเนี่ยไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างในหน้าอ้างว่าน้ำหนักเหล่านี้เป็นน้ำหนักตอนที่กากแคดเมียมเขายังเปียกอยู่พอส่งมาระหว่างทางขนส่งน้ำหนักน้อยลงเพราะมีการระเหยระหว่างทางแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อค่ะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเราต้องยึดข้อมูลต ัวเลขที่อยู่หน้าเอกสารเป็นสำคัญนะคะตอนนี้แบ่งทีมสืบสวนแต่ละท้องที่แล้วไม่นำมารวมเป็นคดีเดียวกันด้วยจะได้ง่ายและรวดเร็วต่อการสอบสวนผู้ต้องหาอีกท้องที่หนึ่งจะถูกเรียกมาเป็นพยานอีกท้องที่หนึ่งทำได้หากมีความเชื่อมโยงซื้อขายกันส่วนคดีที่สภ.คลองกิ่วรับไปดำเนินการนั้นทางบก.ปทส.จะรับคดีมาดำเนินการนะคะก็จำเป็นต้องขออนุญาตกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าขออนุญาตแล้วอนุมัติทำได้เลยค่ะยืนยันคดีนี้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสิ่งที่น่ากังวลคือเรื่องของการจัดเก็บของกลางที่เป็นกากแคดเมียมอันนั้นน่ากังวลกว่าซึ่งล่าสุดประสานไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ร่วมรับผิดชอบด้วยนะคะวันนี้ทางตำรวจบอกว่ามีการอนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเอาจริงๆแล้วอยู่ไม่ไกลจากโรงงานที่เราพบกากแคดเมียมมาก่อนหน้านี้พอไปค้นตอน 11:00 น.สุดท้ายแล้วเจอจริงๆค่ะเราเจอกากแคดเมียมที่จุดนี้อีก 1,500 ตันเท่ากับว่าที่หายไป 5,000 เจอแล้วอีก 1,500 นะคะยังขาดอีก 3,500 ที่ต้องค้นกันต่อว่ายังไปหลบไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังภารกิจทหารกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าผลการสอบสวนเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยอับปางค่ะ
กองทบกยังคงสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนในทุกพื้นที่และยังเข้มภารกิจป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามแนวชายแดนเริ่มกันที่กองกำลังผาเมืองจับกุม7ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองพร้อมผู้นำพาในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรมทหารพรานที่21เฝ้าตรวจจุดเพ่งเล็งพบชาย2คนจึงแสดงตัวเพื่อทำการขอตรวจค้นแต่ทั้ง2คนกระโดดลงจากเรือว่ายน้ำออกไปกลางแม่น้ำโขงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบยึดยาบ้าได้ 198,000 เม็ดจึงดำเนินการส่งดำเนินคดีกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นำกำลังพลร่วมกับหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอบต.โป่งน้ำร้อนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ทำการดับไฟป่าและร่วมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามขยายวงกว้างณบริเวณป่าสำนักสงโป่งน้ำร้อนหมู่ที่6ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วร่วมกับเทศบาลตำบลนาแห้วและประชาชนในพื้นที่เข้าดำเนินการดับไฟป่าและสร้างแนวป้องกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามเข้ามาในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนบริเวณพื้นที่วัดป่าเขาน้ำรินบ้านบุงตำบลนาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยและมณฑลทหารบกที่33ร่วมกับส่วนราชการลงพื้นที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เติมน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพตลอดจนแนะนำการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจอันเนื่องมาจากฝุ่น PM 2.5 โดยกองทัพบกพร้อมร่วมสนับสนุนเป็นหนึ่งในการดูแลสุขภาพประชาชนและต่อสู้ภัยแล้งในทุกพื้นที่
วันนี้กองทัพเรือแถลงผลการสอบสวนนะคะเหตุการณ์ที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2565ค่ะคณะผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนมาร่วมแถลงด้วยนะคะที่ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือสาเหตุของการอับปางนั้นไม่ได้เกิดจากความจงใจของผู้บังคับการเรือสุโขทัยค่ะแล้วก็เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทำให้เรือเกิดภาวะผิดปกติน้ำทะลักเข้าไปในตัวเรือตามรูทะลุขณะเดียวกันการตัดสินใจนำเรือกลับฐานทัพเรือสัตหีบมีส่วนที่เกิดจากการกระทำที่ใช้ดุลพินิจโดยขาดความรอบคอบทำให้เกิดความเสียหายจึงเสนอกองทัพเรือให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยเต็มตามอำนาจการลงทันของผู้บัญชาการทหารเรือตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารลงทันกักเป็นเวลา15วันส่วนความผิดทางอาญาค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาของตำรวจที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพานนะคะขณะที่พลเรือเอกชัยนรงค์บุญรัตน์กลินที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือได้สรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยบอกว่าการอับปางของเรือหลวงสุโขทัยเกิดจากสภาวะคลื่นลมที่รุนแรงเป็นหลักมิได้เกิดจากการจงใจของผู้บังคับการเรือและเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องรับผิดทางละเมิดตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมและไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นทั้งนี้อดีตผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีใครจงใจให้เกิดขึ้นตนเองและกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถพยายามแก้ไขสถานการณ์ตามขั้นตอนแต่วิกฤตที่เกิดขึ้นรุนแรงเกินกว่าที่จะควบคุมได้พร้อมกับยอมรับนะคะว่าการตัดสินใจของตนเอง อาจเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่รอบคอบส่งผลให้เกิดความสูญเสียขึ้นดังนั้นตนจึงขอแสดงความรับผิดชอบโดยการน้อมรับโทษและหลังจากที่การดำเนินการต่างๆแล้วเสร็จจะขอรับผิดชอบด้วยการลาออกจากกองทัพเรือค่ะเดี๋ยวอะไรก็ตามทางผู้บัญชาการทหารเรือท่านกล่าวว่าตลอดเวลา1ปีเศษการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาข้อมูลที่ชี้แจงไปสามารถตรวจสอบได้เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของกองทัพเรือและขอใช้บทเรียนนี้ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้กองทัพเรือเกิดเรื่องเช่นนี้อีกค่ะนี่ก็เป็นผลการสอบสวนนะคะที่ทางผู้บัญชาการทหารเรือออกมาแถลงวันนี้ด้วยนะคะมีเรื่องนึงที่อยากจะนำมาเตือนกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพนี่ระบาดหนักมากแล้วก็บุกเข้ามาใกล้เรามากขึ้นทุกทีนะคะบางทีใครจะคิดว่าไปเดินตามห้างไปเดินตามสยามแหล่งที่มีวัยรุ่นเยอะๆนะคะไม่น่าจะมีบรรดามิจฉาชีพแฝงตัวมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์น่าจะอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่ปรากฏว่าตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นแบบโมบิลิตี้ค่ะเคลื่อนย้ายได้แล้วด้วยนะคะมีรายงานว่าประชาชนเขาแจ้งข้อมูลเข้าไปก่อนว่าเดิมเขาได้รับ SMS ปลอมโดยมีการใช้เครื่องที่ไม่ใช่เป็นของผู้ให้บริการที่เป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือค่ะเขาเรียกว่า Fallback Station เป็นเครื่องจำลองสถานีแล้วก็ปล่อยสัญญาณไปทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณดังกล่าวนี้อยู่ย่านศูนย์การค้าสยามพารากอนก็เลยมีการสันนิษฐานว่าเจ้าหน้าที่คิดว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะใช้เครื่องจำลองสถานีแบบพกพาก็เลยไปตรวจสอบไปเมื่อวานน่ะก็พบชาย2คนที่ดูเป็นผู้ต้องสงสัยภายหลังทราบต่อมาว่าเอาเป็นชาวฮ่องกงไม่ใช่คนไทยเขาเดินอยู่ที่สยามพารากอนคนนึงสะพายกระเป๋าเป้เหมือนเป้ที่มีของหนักๆอยู่ด้านหลังอ่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องจำลองสถานีแบบพกพาเจ้าที่จึงเดินตามจนบุคคลดังกล่าวซึ่งมีท่าทางมีพิรุธต้องสงสัยพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่แสดงตัวขออนุญาตตรวจค้นสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเป้นะคะผลการตรวจค้นก็พบเลยค่ะเครื่องจำลองสถานีที่เรียกว่า Fallback Station เป็นเครื่องส่งข้อความ SMS ในลักษณะของการจำลองเสาสัญญาณคือพูดง่ายๆส่งสัญญาณปลอมของเครือข่าย AIS ใครที่ไม่ทันสังเกตก็คิดว่านี่คือสัญญาณของ AIS เป็นผู้ให้บริการ AIS ตัวจริงส่งมาแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าพอไปตรวจสอบไม่พบว่าผ่านการตรวจสอบหรือได้รับอนุญาตจากกสทช.แต่อย่างใดอุปกรณ์นี้เป็นการจำลองสถานีส่งสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกันกับ AIS เลยค่ะโดยทำหน้าที่ในการส่ง SMS ให้กับคนที่อยู่ใกล้ๆรัศมีส่งเนี่ยไม่เกิน1กิโลเมตรโดยมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับโทรศัพท์มือถือของกลุ่มผู้ต้องหาเพื่อส่งข้อความหลอกลวงว่าเป็นหน่วยงานต่างๆจากการซักถามข้อมูลทราบว่าผู้ต้องหาเป็นชาวฮ่องกงเดินทางเข้าไทยตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมานะคะปีนี้เองค่ะแล้วก็เข้ามาผ่านด่านตรวจของตม.ที่สะเดาสงขลาก่อนจะมาพักที่กรุงเทพแล้วก็ตระเวนก่อเหตุเขาเลือกย่านที่ผู้คนพลุกพล่านด้วยนะคะย่างห้างเซ็นทรัลเวิลด์ห้างสยามพารากอนแล้วก็บริเวณฝั่งสยามสแควร์ตอนนี้ตำรวจดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะหยิบมาเตือนภัยกันนะคะต้องระมัดระวังให้มากหลายคนก็เปิดเป็นเหมือนฟรี Wi-Fi นะคะพอเชื่อมต่อสัญญาณได้ก็จะได้มีการดาวน์โหลดข้อมูลอัปเดตข้อมูลต่างๆได้เลยต้องระมัดระวังนะคะนอกเหนือจากฟรี Wi-Fi แล้วเดี๋ยวนี้สัญญาณโทรศัพท์มือถือทั่วไปก็ยังต้องระมัดระวังเลยเพราะนี่ก็ใช้เครื่องส่งสัญญาณมือถือปลอมเข้าไปอีกคดีนึงที่วันนี้มีความคืบหน้าคือคดีของกำนันนกค่ะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางวันนี้อ่านความอ่านคำพิพากษานะคะคดีระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3ยื่นฟ้องพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์กับพวกรวม23คนใน23คนเป็นตำรวจ16นายค่ะในความผิดต่อตำแหน่งราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอีก7คนเป็นพลเรือนความผิดคือฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีนี้พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ถูกยิงเสียชีวิตภายในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกเมื่อวันที่6กันยายนปี2566และมีการให้การช่วยเหลือผู้ก่อเหตุศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยนะคะแล้วก็มีโทษจำคุกรวมไปถึงการให้รอลงอาญาก็มีด้วยเพราะว่าจำเลยมีถึง23คนแต่ว่าในส่วนของคดีฆาตกรรมค่ะทางสารวัตรแบงค์อัยการสำนักงานคดีอาญาได้ยื่นฟ้องกำนันนกนะคะความผิดคือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา60มาตรา84 แล้วก็มาตรา288ส่วนในหนองท่าผาผู้ลงมือถูกวิสามันเสียชีวิตแล้วจึงจำหน่ายคดีนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง22รายและยกฟ้อง1รายในส่วนของจำเลยที่ศาลจำคุกไม่รอลงอาญา16คนมี15คนยกเว้นคนเดียวคือนายประวินจันทร์คล้ายหรือกำนันนกที่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็พิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้จำเลยทั้ง15คนนะคะเข้าไปต่อสู้ต่อในระหว่างอุทธรณ์คดีเราจะทิ้งท้ายกันที่ปัญหาของฝุ่นค่ะฝุ่นนี่ไม่พูดไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหาใหญ่หลวงที่หนักอกหนักใจทุกครั้งที่เข้าสู่หน้าหนาวหลายคนก็เรียกว่าฤดูฝุ่นเพราะฝุ่นเยอะจริงๆเมื่อวานนี้ค่าฝุ่นในพื้นที่ภาคเหนือยังพุ่งภาคอีสานก็ยังพุ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ออกมาตรการ work from home ขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ไม่ได้ work from home แค่วันเดียว work from home 3วันเริ่มนับตั้งแต่วันนี้9 10 11เพื่อลดผลกระทบจาก PM 2.5 ตอนนี้ค่า PM สูงเกินมาตรฐานมากๆทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรลงนามในประกาศของจังหวัดเชียงใหม่เรื่องข้อแนะนำแนวทางมาตรการลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานมีคำสั่งให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งนำระบบ Work From Home มาใช้แต่เอาเท่าที่จำเป็นนะคะให้ยังคงทำงานได้ตามปกติไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนต้องระวังตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางทีประชาชนจะไปติดต่อราชการแต่ว่าถ้าไม่มีใครมาทำงานเลยเพราะทุกคน Work From Home หมดเดี๋ยวก็มีปัญหาเหมือนกันทีนี้มาตรการดังกล่าวขอความร่วมมือไปยังบริษัทห้างร้านแล้วก็สถานประกอบการด้วยนะคะไม่ใช่แค่ในส่วนของภาครัฐเพราะว่าในส่วนของภาคเอกชนก็ขอความร่วมมือเหมือนกันแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังภาคประชาชนด้วยปรับลดกิจกรรมการอยู่นอกบ้านการอยู่กลางแจ้งอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นทุกครั้งโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นห่วงมากค่ะเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะต้องระมัดระวังด้วยทางศูนย์พัฒนาเด็กๆตอนนี้พิจารณาหยุดการเรียนการสอนแล้วแล้วก็ยังให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเปิดบริการห้องลดฝุ่นแล้วก็ปิดสวนสาธารณะรวมถึงปิดพื้นที่ที่จะไว้ทำกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดเป็นเวลา3วันตั้งแต่9ถึง11พูดถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ล่าสุดนายกบอกว่าต้องแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยกระดับเลยค่ะตอนนี้มีหน่วยงานต่างๆที่บูรณาการการทำงานผ่าน9มาตรการ1คือให้กระทรวงทรัพย์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจัดระดมกำลังตระเวนเป็นการลาดตระเวนในพื้นที่นะคะ2ให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลกวดขันการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด3ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเผา4ให้ผู้ว่าประกาศเขตความร่วมมือแล้วก็ให้ประกาศ work from home ตามความจำเป็น5คือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาตัดสิทธิ์การรับความช่วยเหลือถ้าพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม6ให้กระทรวงเกษตรเพิ่มความถี่ของปฏิบัติการฝนหลวง7ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดชุดที่เรียกว่าชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนอย่างทั่วถึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงส่วน8คือให้สำนักงบพิจารณาสนับสนุนงบกลางแก่จังหวัดเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และ9คือขอให้ทางกระทรวงการต่างประเทศยกระดับค่ะการเจรจาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเมียนมาและสปป.ลาวให้ช่วยลดการเผาลดทันทีนะคะที่สำคัญต้องตั้งเป็น KPI ให้ชัดเจนด้วยเพราะว่าหลายครั้งที่คนในพื้นที่ของเราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เลยค่ะแต่ว่าฝุ่นต่างๆลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นมาตรการข้อ9นี่สำคัญมากนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการข้อข่าวค่ำแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ทุกโอกาสของทหารใหม่คือประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตตามคำกล่าวของพลเอกเจริญชัยหินเถาผู้บัญชาการทหารบก
ผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆใช้โอกาสในวัยหนุ่มชะกันของน้องเองนั้นใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมาร่วมกันทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งพร้อมกันนั้นน้องเองก็จะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของน้องๆเองให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตสู่โลกภายนอกเมื่อผ่านระบบของทหารไปแล้วครับ
ร่วมรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจ 1-12 เมษายนนี้ขอเชิญชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามสถานที่นัดหมายณภูมิลำเนาของท่าน